Прэфект кангрэгацыі веравучэння арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюллер паскардзіўся на пратэстантызацыю вобразу святарства ў каталіцкім касцёле. Сёння многія католікі часта не ведаюць, што існуе значная розніца паміж асобай, прыняўшай святарскае пасвячэнне, і іншымі вернікамі, якія прымаюць удзел у паўсюдным святарстве. Гэта розніца сціраецца ў пратэстантызме, гаворыцца ў артыкуле ватыканскага іерарха ў газеце «Л'Осерваторе Романо». Прычын цяперашняга крызісу святарства, на думку арцыбіскупа Мюллера, трэба шукаць у адкрыцці каталіцкага асяроддзя на вынікі пратэстанцкай біблістыкі 1950-60-х гадоў. Прадузятасць, змешчаную ў яе высновах, часта вельмі складана распазнаць, лічыць іерарх. Такім чынам, радыкальная крытыка культу і святарскага пасярэдніцтва ўварвалася ў каталіцкую прастору. Акрамя таго, пратэстанцкай тэалогіяй былі аспрэчаны біблійныя падставы святарства. Нагодай да разважання прэфекта кангрэгацыі веравучэння стала прэзентацыя 12-го тому поўнага збору твораў Йозефа Рацынгера Бенедыкта XVI на італьянскай мове. Крытыка абавязковага цэлібату ў каталіцкім касцёле, на думку арцыбіскупа Мюллера, гэта вынік недастатковага разумення таямніцы. Без тэалагічнага фундаменту святарскі цэлібат не будзе больш разумецца як эсхаталагічная прыкмета будучага божага валадарства. Ён стане рэліктам варожага стаўлення да цела, які будзе разглядацца ў якасці адной з асноўных прычын недахопу святароў. Яшчэ адной прычынай крызісу святарства ў заходнім свеце ў апошнія дзесяцігоддзі, паводле арцыбіскупа Мюллера, можа лічыцца радыкальная дэзарыентацыя хрысціянскай тоеснасці. Гэта, на яго думку, вынік сучаснай філасофіі, якая не мае больш перад сабой ніякага трансцэндэнтнага гарызонту.